Mari kita berdoa. Sebentar ya Bapa Surgawi, kami akan membaca, kami akan mendengar, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Dan oleh karena itu, di tengah segala keterbatasan kami, kami berdoa kiranya Roh Allah, Roh Kudus itu sendiri sajalah yang menerangi setiap kami, memampukan setiap kami untuk menyediakan telinga kami, pikiran kami, hati kami, hidup kami sebagai tanah liat, sehingga Engkau ya Bapa Surgawi Sang Penjunan itu boleh membentuk hidup kami menjadi bejana, menjadi alat yang Tuhan boleh pakai untuk menghadirkan berkat Tuhan di dunia ini. Bagi setiap kami para pelayan firman, setiap kami yang akan membaca, memberitakan, juga mendaraskan firman Tuhan. Tuhan pakai kami, Tuhan sucikan, kuduskan, dan layakkan kami, sehingga sungguh pelayanan kami di dalam ibadah ini boleh menjadi berkat. Oh berkata-katalah ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar. Kami memohon terang Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang sudah menjadi manusia itu. Amin.
Jemaat di dalam Kristus, bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 14, dilanjutkan pasal 2 ayat 18 sampai 23. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 14, dilanjutkan pasal 2 ayat 18 sampai 23. Dalam perikop ini, penulis kitab pengkhotbah mengajak pembaca untuk mempertanyakan kembali faedah apa yang diperoleh dari usaha yang dilakukan dengan jerih payah, agar tidak berakhir dengan sia-sia. Beginilah firman Tuhan. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan? Lihatlah, ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenangan-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenangan-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melalahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pasal 2 ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaan penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikianlah firman Tuhan.
Ku nyanyikan dengan kerja. dapat memberikan tebusan pada Allah pengganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga untuk tebus nyawanya. Sungguhlah akan dilihatnya baik orang dungu dan berhikmat hati. Kuburnya akan jadi rumahnya, hartanya untuk orang lain. Manusia dengan gemilangnya menganggap ladang-ladangnya milik mereka. Akhirnya tak dapat bertahan, bagai hewan dibinasakan. Namun Allah kan bebaskan dari cengkraman dunia orang mati, karena Allahku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya.
Bacaan kedua diambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 11. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 11. Dalam perikop ini Rasul Paulus meminta jemaat Kolose untuk mengubah arah hidup mereka lebih berorientasi kepada Kristus. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang-orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian, ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam sidang raya Dewan Gereja Dunia di Busan, Korea Selatan pada tahun 2013 yang lalu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada sebuah data yang ditunjukkan kepada kami para peserta persidangan. Data itu berkata bahwa angka kematian terbesar di dunia terjadi karena yang pertama kemiskinan, dan yang kedua peperangan. Angka kematian terbesar di dunia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena kemiskinan dan juga karena peperangan. Dan kemudian data itu disusul dengan data yang lain yang berkata, dari 100% penduduk dunia, ada 80% penduduk dunia yang hidup di bawah garis yang layak. Artinya 80% hidup di dalam kemiskinan. Dan terdapat 20% orang-orang yang hidup di dalam kekayaan. Menarik sekali kemudian data itu ditambah dengan data yang lain. Dunia, 100% kekayaan alam dunia ternyata dimiliki sebanyak 80%-nya oleh 20% orang yang kaya itu. Dan 20% kekayaan alam dunia dinikmati oleh 80% penduduk dunia yang miskin itu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, realita dunia yang ada di hadapan kita pada hari ini adalah realita di mana terjadi ketimpangan, terjadi ketidakseimbangan antara mereka yang dapat menikmati kekayaan alam dunia ini dengan mereka yang hidup di dalam kemiskinan, bahkan mati karena kemiskinan dan kelaparan. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa masalah uang, masalah harta, masalah kekayaan tidak bisa kemudian dipandang sebagai sebuah perkara yang sifatnya netral. Tidak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, manusia tidak dapat berdiri, manusia tidak dapat hidup dengan melayani dua tuan, Allah dan Mammon. Pilihlah kepada siapa engkau melayani, kepada Allah yang hidup ataukah kepada Mammon. Sebab apa? Yang namanya harta, yang namanya kekayaan, yang namanya uang berkaitan erat, bersangkut paut dengan rasa serakah, rasa rakus, rasa tamak di dalam diri seseorang. Itu juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi dasar dari kisah yang kita baca di dalam Injil Lukas pada hari ini. Ada seorang yang datang kepada Yesus, seorang yang meminta Yesus untuk mengingatkan, untuk menasehati, untuk menegur saudaranya dengan berkata, Tuan, mbok tolong, engkau tegur, engkau ingatkan saudaraku ini, bahwa dia sebenarnya harus berbagi warisan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalimat ini saja mau menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan, hubungan antara kakak dan adik, hubungan persaudaraan bisa kacau balau gara-gara uang. Bisa kacau balau gara-gara harta. di dalamnya terselip, di dalamnya terdapat implisit perasaan tamak, rakus, serakah. Mau menguasai sendiri harta warisan dari orang tuanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya kalimat ini, kalimat yang mau mengingatkan Yesus untuk menegur saudaranya itu, sangat bertentangan dengan adat pada waktu itu, dengan hukum Taurat pada waktu itu. Taurat Yahudi mengatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa pada tahun Yobel, semua harta harus dikembalikan. Jikalau sebuah keluarga memiliki hutang, maka pada tahun Yobel, 49 tahun setelah hutang itu berada pada pihak yang lain, maka hutang itu harus dihapuskan. Jikalau ada sebuah keluarga yang memiliki tanah, memiliki harta benda yang kemudian dilelang, kemudian dijual kepada pihak yang lain, 49 tahun kemudian harta itu, tanah itu, properti itu harus dikembalikan kepada pemilik semula atau keturunannya. Sebab itu adalah hukum Allah. Allah sendiri yang membagi-bagi tanah kepada suku-suku Israel, dan itu adalah milik pusaka dari Allah sendiri. Pada tahun Yobel, ketimpangan, ketidakseimbangan itu dibalikkan sedemikian rupa sehingga kembali apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu bisa diberlakukan kembali. Di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keadilan kembali diwujudkan. Di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kepemilikan sebuah keluarga atas tanah pusaka yang Allah berikan secara turun-temurun dikembalikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaan atau permintaan orang ini sebenarnya mau mengatakan bahwa tidak perlu menunggu tahun Yobel. Hari ini aku pengen punya tanah ini. Hari ini aku pengen mendapatkan warisan ini. Hari ini juga aku harus mendapatkan apa yang aku mau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Yesus kemudian berkata kepada mereka, itu kata yang dipakai di dalam Injil Lukas, mereka, baik itu orang yang berbicara kepadanya maupun kepada murid-muridnya, berhati-hatilah, waspadalah dengan ketamakan. Berhati-hatilah, waspadalah dengan sikap rakus. Dan ia melanjutkan, Yesus melanjutkan dengan suatu cerita. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ada seorang kaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini bukan seorang yang biasa. Ini seorang yang punya status, yang punya kedudukan, yang dipandang di mata masyarakat, ia kaya. Bahkan ia dikatakan memiliki banyak harta. Suatu ketika ia bertanya di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku sekarang ini sudah tidak lagi mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khususnya yang seusia dengan saya, kelahiran tahun 75 sampai dengan tahun 80-an, tentu pernah membaca komik Donald Bebek. Di sana ada seorang tokoh di dalam majalah Donald Bebek itu yang bernama Paman Gober. Berenang saja. Di mana Bapak Ibu Saudara? Gudang uang. Dan yang ada di dalam pikirannya terus menerus adalah bagaimana aku dapat mengembangkan uangku, bagaimana aku dapat mengembangkan hartaku. Dan demi pikirannya tersebut, satu hal yang ia jaga mati-matian. The most precious things in its life. Saya tidak mengatakan his life karena itu bebek gitu ya. Apa Bapak Ibu masih ingat, Saudara? Keping keberuntungan. Yang lain boleh pergi. Yang lain boleh tersingkir. Keponakannya sendiri, Donald Bebek, boleh tersingkir. Asal keping keberuntungan ini tetap ada di dalam genggaman tanganku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, komik Donald Bebek dengan tokoh Paman Gober itu mau menceritakan tentang ketamakan, keserakahan, kerakusan seseorang yang tidak mempedulikan segala sesuatu kecuali uangnya. Dan itu berarti mempedulikan dirinya sendiri. Keegoisannya. Dan itu yang ditentang, bahkan dikecam oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ada begitu banyak perilaku kejahatan, kriminalitas yang ujung-ujungnya kalau kita telusuri, sumbernya itu adalah ketamakan. Sumbernya itu adalah rasa rakus, serakah. Menjadi doa saya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kali mendekati masa puasa, mendekati masa Idul Fitri, apa? Keamanan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan menjelang masa-masa puasa, 2 minggu, 1 minggu sebelum masa puasa, lalu masuk pada masa puasa, mendekati hari raya Idul Fitri, Bapak Ibu Saudara akan bisa mendapati bahwa angka kriminalitas, entahkah itu pencurian, entahkah itu perampokan, entahkah itu begal dan lain sebagainya, itu akan naik. Kenapa? Semua ingin yang baru, semua ingin yang baik, yang mewah, supaya bisa apa? Membanggakan diri. Bajuku baru, sepeda motorku baru, mobilku baru. Bahkan ada yang mengatakan istriku lama. Enggak, jangan ikut-ikutan barulah Bapak Ibu. Di mal-mal, pusat-pusat perbelanjaan, diskon 70%, 80%. Saya mendambakan diskon 100%. Kok enggak ada ya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang terjadi. Dan orang kaya ini melupakan Taurat, melupakan ketetapan Allah, kehendak Tuhan, bahwa di dalam hidupnya seharusnya tidak selalu ia memiliki harta, tidak selalu ia memiliki kekayaan. Tetapi mimpinya, tetapi perkataannya mengatakan, tenanglah sekarang wahai jiwaku. Sudah tersedia bagimu kekayaan, harta, benda, gandum, dan lain sebagainya yang tidak akan habis. Bapak ibu saudara yang terkasih, itu pikiran satu orang. Seandainya apabila jika umpama misalkan, bukan bapak ibu yang berada pada posisi sebagai orang yang kaya itu, tetapi bapak ibu saudara berada pada posisi pegawainya, buruh taninya, kira-kira perasaan bapak ibu saudara bagaimana? Buruh tani, pekerja pada waktu itu satu hari mendapatkan upah 1 dinar. Cukup untuk makan 1 hari untuk sebuah keluarga. Sementara tuannya punya cukup banyak harta kekayaan yang tidak akan habis sampai dia mati. Yang kerja keras siapa? Yang mendapatkan benefit siapa? Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inti ajaran Taurat seperti kita telah ketahui bersama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada kasih di dalam diri orang kaya ini. Yang ada hanyalah rasa serakah. Dia mau semua-semua itu untuk memuaskan dirinya. Padahal dengan jelas firman Allah di dalam pengkhotbah berkata, semua adalah kesia-siaan. Dan itu yang ditunjukkan dengan kalimat yang Yesus kemudian katakan, betapa bodoh kamu. Malam hari ini juga Allah akan mencabut nyawamu. Dan untuk siapakah semua barang yang sudah tersedia di lumbung itu? Bapak ibu saudara yang terkasih, kata bodoh yang tertulis di dalam Injil Lukas ini bukan sekedar bodoh matematikanya jeblok atau bahasa Inggrisnya jeblok nilainya di raport, bukan itu maksudnya. Mungkin secara intelektual, secara matematis orang ini pandai sebab ia dapat menata sedemikian rupa kekayaannya. Tetapi yang dimaksud dengan bodoh di sini adalah bahwa orang ini lupa siapa dirinya. Dia tidak tahu, dia tidak lagi mengingat siapa dirinya. Kata bodoh ini menunjuk kepada ketidaksadaran si kaya ini bahwa dia sebenarnya adalah umat Allah. Dan sebagai seorang umat Allah, ia dipanggil untuk bukan hanya menghafal Taurat, tetapi juga menghayati Taurat dan mengimani kehendak Allah di dalam Taurat itu untuk hidup, berbagi kehidupan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu justru yang tidak dilakukan, justru tidak dikerjakan oleh orang yang kaya di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iya, tahun Yobel adalah tahun di mana bangsa Israel, umat Yahudi, mengalami berkat Allah yang berkelimpahan. Di situ mereka boleh merasakan, di situ mereka boleh mengalami tangan Tuhan yang bekerja memulihkan kondisi mereka. Tanah yang selama ini dijual, sekarang dikembalikan kepada keluarga mereka. Harta benda yang selama ini harus mereka lepaskan, sekarang mereka peroleh kembali. Hutang yang tidak terselesaikan selama bertahun-tahun belasan tahun, puluhan tahun, hari itu dihapuskan. Ada sukacita karena Allah bekerja memulihkan kondisi umatnya. Setahu saya tahun ini juga menjadi tahun jubilium bagi GKI Peterongan, betul ya rekan-rekan penatua. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara memperingati yubilium GKI Peterongan ini sekedar sebuah seremoni, sekedar sebuah upacara, sekedar sebuah perayaan atau bahkan euforia? Sudah 50 tahun GKI Peterongan. Ataukah ada kerinduan yang mendalam di dalam hati Bapak Ibu Saudara? Bagaimanakah karya pemulihan Allah ini boleh kita wujud nyatakan di dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi, ataukah sebagai gereja Tuhan? Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah menghindari akhir hidup yang sia-sia. Itu berarti apa? Mengisi kehidupan kita dengan perkara-perkara yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa sih yang Allah kehendaki? Apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup gerejanya? Bukankah gereja Tuhan setiap kita dipanggil untuk membagikan kehidupan, untuk merawat kehidupan, dan juga untuk melindungi kehidupan? Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebab ia tahu bahwa dunia ini akan binasa dengan segala isinya. Tetapi ia datang ke dalam dunia supaya dunia ini memperoleh hidup yang kekal. Panggilan gereja Bapak Ibu Saudara yang terkasih tidak terbatas hanya di dalam ibadah-ibadah seremoni kita belaka. Tetapi lebih daripada itu, panggilan kita sebagai gereja adalah berbagi kehidupan, berbagi pengharapan, melakukan karya pemulihan. Mereka yang selama ini merasa tidak dimanusiawikan, sekarang boleh merasakan sapaan sebagai seorang manusia. Mereka yang selama ini tidak dihiraukan karena status sosialnya berada di bawah, dengan kehadiran gereja, mereka boleh merasakan kasih Allah melalui kehadiran gereja bagi mereka yang miskin, yang tertindas, yang diabaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu depan Bapak Ibu Saudara juga akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan suci. Bapak Ibu Saudara akan menerima potongan-potongan roti dan juga air anggur. Di satu sisi betul, melalui perjamuan kudus kita diingatkan akan pengorbanan Kristus di kayu salib, yang telah menyerahkan tubuhnya, tetapi juga mencurahkan darahnya untuk keselamatan, keselamatan dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sadarkah kita bahwa sebenarnya melalui perjamuan kudus, gereja juga sedang memproklamasikan, gereja juga sedang memberitakan alternatif tatanan ekonomi yang baru di dunia ini? Saya mau bertanya kepada rekan-rekan penatua, apakah potongan-potongan roti dan cawan yang berisi air anggur itu di dalam sloki-sloki itu diberi label harga? Enggak ya? Beda ya dengan yang beberapa waktu terakhir ini ramai di sosial media tentang seorang pendeta yang menerima permintaan syafaat. Satu syafaat seharga Rp500.000. Dan juga tidak diberlakukan tuh di peterongan. Tidak usah ikut-ikut ya. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terima potongan roti, terima cawan air anggur atau air teh. Ada label harganya? Tidak ada ya. Tapi apakah itu kemudian membuat Bapak Ibu Saudara berpikir? Ya sudah, toh tidak ada label harganya, persembahannya, ya sak seneng-senengku, sesuka-suka hatiku. Perbandingannya apa? Dengan toko-toko roti. Kalau toko-toko roti yang segini yang ada di mall gitu, apa sih namanya, Bread Talk ya, atau Bread Life, satu potong tuh harganya berapa Bapak Ibu? 8.000, 9.000, ada sekitar segituan ya, 13.000 ya, mungkin lah, taruh katalah cincai, konco sewe gitu ya, itu 8.000 lah. Maka potongan roti di sini seberapa besar sih potongan rotinya? Kecil ya, segini ya. Pakai hosti atau pakai roti? Roti. Nah, seginilah ya kira-kira. Berapa persen dari harga 8.000? Maka amplop perjamuan kudus diisi dengan, kalau segini ini 100%, maka segini ini kira-kira 5%. Kalau sana 8.000 berarti segini 400. Yus jingjai korup mosok korup gerejo ngei petangatus. Kasih satu koin lah 500 gitu, dibulatkan pembulatan ke atas gitu. Begitu Bapak Ibu? Enggak ya, kan enggak. Ekonomi dunia Bapak Ibu Saudara yang terkasih berdasarkan pola transaksional. Ini harganya berapa, saya bayar seharga itu. But that's not the love of Christ. That's not the system economic of churches. Itu bukan sistem ekonomi gereja. Sistem ekonomi gereja berdasarkan kasih. Saudara mau bayar berapa? Tubuh Kristus yang terpecah dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Mau bayar berapa? Tidak cukup. Tidak cukup. Sistem ekonomi gereja, sistem ekonomi Allah adalah sistem anugerah, sistem kasih karunia, sistem belas kasihan. Dan itu Bapak Ibu Saudara yang seharusnya ada di dalam hati setiap orang Kristen. Setiap pengikut Kristus seharusnya memiliki hati yang sama seperti Kristus yang senantiasa digerakkan oleh belas kasihan. Bukan oleh rasa tamak, bukan oleh perasaan serakah, bukan oleh sikap rakus. Dan oleh karena itulah Yesus mengingatkan murid-muridnya, waspadalah, berhati-hatilah terhadap rasa tamak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setidaknya dua hal yang firman Allah mau katakan pada kita pada pagi hari ini. Yang pertama, adakah belas kasihan Allah itu di dalam diri kita, dalam hati kita, ataukah hidupmu, hidup kita, hidup orang-orang Kristen dipenuhi dengan perasaan tamak, rakus, serakah. Rasa tamak, rasa rakus, rasa serakah membuat seseorang merebut yang bukan miliknya untuk dirinya sendiri. Mahatma Gandhi pernah berkata, seisi dunia ini kekayaan seisi dunia ini, kekayaan alam seisi dunia, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh orang yang ada di dunia ini. Tetapi seluruh kekayaan isi dunia ini tidak akan cukup untuk memuaskan rasa serakah satu orang saja di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berhati-hatilah terhadap rasa tamak dengan rasa rakus serakah. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki yubileum ini, tahun yobel ini, adakah juga kerinduan di dalam hati setiap anggota jemaat GKI Peterongan untuk merayakan kehidupan, mengisi kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, kepada gereja Tuhan di tempat ini, dengan penuh rasa syukur, tetapi juga dengan penuh tindakan, kerinduan untuk bertindak, betul-betul menghadirkan kehidupan di dunia ini. Tema Sidang Raya Dewan Gereja Dunia di Busan, Korea Selatan, beberapa tahun yang lalu adalah, O God of Life, lead us to justice and peace. O Allah kehidupan, tuntunlah kami, pimpinlah kami masuk ke dalam keadilan dan perdamaian. Adakah doa ini, kerinduan hati ini juga ada di dalam hati kita, bahwa kita rindu Tuhan memakai hidup kita, Tuhan memakai hidup yang adalah anugerah-Nya kepada kita ini untuk betul-betul menghadirkan keadilan, menghadirkan perdamaian, menghadirkan kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin.